Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u Gutenbergov odgovor iz koga vas danas pozdravlja Jovana Milovančević. Šta sve može biti veliko toplo, kako izgleda trka u više dahova i šta ti dahovi sami po sebi mogu predstavljati? Kako se kroz jedno telo dolazi do slike sveopšteg tela, odakle drama u poeziji i šta se dogodi kada se ostave nebeske stvari i dozvoli ulazak u amorose? Ovo su pitanja i sugestije koje upućujemo Ireni Plavović, prvoj gošći današnjeg Gutenbergovog odgovora. Povod za naš razgovor je njena nova zbirka Veliko toplo, objavljena u okviru Brankovog kola. Irena Plavović je rođena u Beogradu, gde je završila filološki fakultet, na kome trenutno radi kao asistent na katedri za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima na predmetu srednjovekovna književnost. Drugoj gošći Gutenbergovog odgovora, Slađani Šimrak, postavit ćemo pitanja o samom značenju naslova njene pesničke knjige, Pozamanterija, o vezi matematike i pesničke reči, ali i o sabesedništvu i mogućem odnosu sa književnom tradicijom i generacijom kojoj ova pesnikinja pripada. Slađana Šimrak je po obrazovanju matematičar, do sada je objavila dve zbirke poezije, a rukopis njene nove knjige Pozamanterija, o kojoj ćemo između ostalog pričati u današnjem Gutenbergovom odgovoru, nagrađen je novoustanovljenom nagradom Novice Tadić. Irena Plavić i Slađana Šimrak, gošće današnjeg Gutenbergovog odgovora, koji je danas poetski i mlad. Never would have hitchhiked to Birmingham if it hadn't been for love. Never would have caught the train to Louisiana if it hadn't been for love. Never would have run through the blinding rain with that $1 to my name if it hadn't been for love. Never would have seen the trouble that I'm in if it hadn't. Would have been gone like a wayward wind if it hadn't been for love. Nobody knows it better than me. I wouldn't be wishing I was free if it hadn't been, if it hadn't been for love. Four cold walls against my will. At least I know he's alive. Never would have took a mind to track him down if it hadn't been for love. Never would have loaded up a 44 and put myself behind a jailhouse door if it hadn't been, if it hadn't been for love. Never would have caught the train to Louisiana if it hadn't been for love. Prvi odgovor Gutenbergu u današnjoj emisiji je veliki i topao.
Opet je neko nekoga ubio iz ljubomore. Ljubav je mračna ulica, favela i mahala, kamionima natrpana Ibarska magistrala, aerodrom i stadion u doba terorizma. Nežno papir je nasilja koje još nije poletelo. Ljubav je protostradanje, treba je izbjegavati. I dok terasom promiču zvukovi nečeg ljudskog, svoje sam strasti živela u pesmi iza špijunke, u prozorima krstarenja, u vrelom vodenom pritisku. Veliko toplo dolazi. U dugim drhtavim pismima koja sam lepo ubacila u sanduče na ulici koje zovu kontejnerom, u takozvanoj stvarnosti. U takozvanoj stvarnosti dobro je što sam oprezna. Nezgodna su vremena. Od megalomanskog projekta zadovoljstva konvencijom ostaje samo maketa. Mladost je precenjena.
Eto, mi smo sada čuli 23. dah zbirke Veliko toplo Irene Plaović, koja je moja prva gošća u današnjem Gutenbergovom odgovoru. Irena, dobar dan i dobrodošla u emisiju.
Dobar dan, bolje te našla.
Evo, na samom početku ono što se možda i očekuje jeste da na neki način mogući ključ za razumevanje ove zbirke ponudimo mogućim tumačenjem samog naslova. U samoj zbirci nalaze se ti mogući ključevi, ali eto, šta bi ti nama u stvari rekla? Šta je to veliko toplo, odakle dolazi, kako mu je poreklo, šta je sve ono u stvari?
Ovo nije prvi put da se od mene očekuje da istovremeno budem i pesnik i tumač. Ja sam nešto o tome govorila i na promociji knjige koja je nedavno završena u SKC-u, pre, ja mislim, sad već ima nedelju dana. S obzirom na to da se inače bavim književnošću i da sam kao zvanično profesor književnosti, stalno od mene očekuju da ponudim neka tumačenja, ali međutim kad je u pitanju poezija koju ja pišem, mislim da se čovjek toliko kreativno istroši pišući i do te mere se udalji nakon što je taj proces pisanja završen od toga što je pisao, da više ni sam ne može da ponudi neko tumačenje, a kamoli pravo tumačenje. Tako da je veliko toplo nešto što ja da sam znala drugčije da nazovem i bolje da objasnim, ja bih ga drugčije nazvala. Ovako je ostalo samo veliko toplo, što pretpostavljam da za svakoga može da znači nešto drugo, a ne bih rekla čak ni da iz daha u dah, pošto ovdje ima 30 dahova, ne bih čak mogla da kažem da iz daha u dah ono ostaje isto. Čak bih pre rekla da to veliko toplo koje nadolazi i nadolazi tokom ove zbirke koju sam još nazvala i trkom u više dahova, kao da ono može da bude nešto različito u svakom od tih fragmenata.
Da, o tim dahovima ćemo posebno pričati, ali ja bih još malo o ovom velikom toplu, ovom što si sada rekla je u stvari vrlo važno, a to je da u ovoj zbirci se javljaju različite mogućnosti interpretiranja tog velikog toplog. Nekako se stiče utisak u čitanju da ono u svom smislu nije koegzistentno, dakle da ne postoji samo jedno veliko toplo, već da ono dolazi, da ono nestaje, da prelazi u nedodirljivo vruće, da uzima sva ta tvoja proganjanja, suženja moje ljubavi, ovo su sve citati iz tvoje zbirke. Dakle, čini se kao da si ti to veliko toplo hvatala u nekim sporadičnim utiscima.
Da, ja sam ih hvatala sam te sporadične utiske, a neki put čovjek mnogo kasnije osvesti nešto što možda nije ni znao da je uhvatio, pa tako evo, pošto sad razgovaramo na radiju koju ja inače jako volim, jedan od podsticaja je zapravo došao sa radija. U jednom trenutku pre nego što sam počela ovo da pišem, ja sam nešto ležala, jutro je neko bilo, ne znam, bio je, mislim, Radio Beograd ili jedan ili dva, ali jutro, i govorio je Meša Selimović, bio je neki arhivski snimak. I sad, naravno, ja ne mogu tačno da se setim šta je on rekao, možda ću čak malo i da izmišljam, ali to je tako, ako je izmenjeno, ostalo moje sećanje. Pitali su ga nešto o budućnosti književnosti i on je rekao da mu se čini da smo došli do kraja u istraživanju tih tehnika, u jednoj veštini koja polako već pomalo prelazi u veštačko i da dolazi u budućnosti nešto u književnosti što će biti toplo. i da je ta toplina i ta emotivnost nešto što će ljudi budućnosti iznova tražiti u književnosti. To imamo i u teoriji, onaj zahtev za kao novom naivnošću kritičara, tako da je moguće da je eto i sa radija došla ta misa o nekoj toploti koja dolazi u budućnosti. E sad, postoji, ako mi dozvoliš,
da, naravno,
postoji još jedan mogući književni podsticaj, mm-hmm, kad već govorimo o tome, ali svakako studira književnost, ne može da pobegne od tih podsticaja, a to je zbirka Utopljene duše Disova. Utopljene duše se uglavnom nama objašnjavaju kao one duše koje su se utopile ili se imaju utopiti, u smislu udaviti, a međutim zaboravljamo da to takođe može da znači one duše koje su se utoplile ili koje će se utopliti. Meni je profesor Aleksandar Jerkov sa našeg filološkog fakulteta pomogao to da shvatim na jednom govoru baš u SKC u povodom nekog zbornika, gde je govorio o toj toplini koja može da bude zapravo stvarno zato što ima, pominje se u jednom trenutku, pokrov i tako dalje. Dakle, pod kojim leže utopljene duše, pa on kaže pa kakve su te duše koje leže pod nečime, su se one udavili ili su one utopljene, može da bude jedno i drugo. Tako da je odatle došlo to nešto toplo, možda.
Ali dolazak do tog toplog kod tebe je zapravo vrlo težak. Da, na nekoliko različitih načina i u formalnom smislu, a i na tom idejnom planu. U stvari, čini se da si ti kroz svaki ovaj dah, kroz svaku ovu pesmu boriš sa nečim što je nekad i van tebe. Ti u nekom trenutku kažeš izlazak iz svog tela zbog dolaska u to isto telo. Čini se da je svaki dah neka borba i na kraju dolazi do nekog smirenja.
Pa to, ja bih čak dodala da možda u isto vreme ja se borim da izađem iz pesme, pesma se bori da se nastavi, jer ja ne mogu znati naravno kako drugi pišu, ali u mom slučaju to nije bilo baš tako osmišljeno. To osmišljavanje ovoga kao nečega što će postati, ja više volim da kažem, knjiga poezije nego zbirka, jer nije zbirka u klasičnom smislu, to nisam ja unapred smislila, kao sad ću ja da napišem knjigu, imaće toliko i toliko, nego sam ja to počela i mislila sam isprva da će možda biti do desetak tih delova, tako da je deseti deo prvi fake kraj. I on zapravo nije sasvim fake, jer sam ja verovala da je to kraj, ali onda se to iznova probudilo i ja sam nekako nastavila da se s time rvem do 20. I onda sam mislila, ha, ovo je sad, to je kraj. Međutim, ono se iz početka nastavilo i na kraju sam ga, ko je smogao snage da dođe do kraja knjige, na kraju sam ga je ostavila otvorenim. Ja ne znam hoće li se ono vraćati i u kojim oblicima. To je u svakom slučaju nešto što je veće od nečega što bih ja mogla da kontrolišem kao autor.
Da, ja bih o tim oblicima još malo da popričam, o nekim formalnim osobenostima ove zbirke, o njenoj arhitektonici koja je vrlo zanimljiva. Dakle, nekoliko puta smo pomenuli te dahove. Sad, važno je objasniti šta ti dahovi u stvari jesu. Ima 31 dah, ima prolog i epilog. To daje broj 33 koji je na različite načine simboličan. Ti dahovi funkcionišu nekako kao neki kontinuirani uzdasi koji na kraju dovode do nečega, koji sami u svojoj celini i sledu nešto znače. Kako si se opredelila za te nazive?
Ispravo su to bili fragmenti. Ja sam ih zvala fragmentima i to je bila neka moja mala, ja sam se nadala, šarmantna aluzija na Sapfo. Jer Sapfo, koja, ja mislim, za svaku pesnikinju uopšte stoji kao neki arhetipski početak velike ženske poezije, Sapfo ima taj čuveni fragment 31, koji se meni jako dopao, koji sam se ja bavila na časovima kod profesorke Jelene Pilipović, koja se bavi Sapfom, koja je i dobila nagradu Nikola Milošević, ja mislim, pretprošle godine za knjigu o njoj. I ja sam čitala Sapfu i želela sam na taj način da neki udaljeni omaž njoj da. Međutim, onda sam shvatila da fragment možda nije najbolji način da se označe ove, ajde kažemo, pesme. Sad slušalci me ne vide, ali stavila sam znake navoda. Pošto to nisu ni sasvim samostalne pesme u pravom smislu te reči, ali nisu ni neki fragmenti koji ne bi bili celoviti, jer fragment podrazumeva necelovitost. Ovo su dahovi utoliko što su pisani u dahu. Dakle, ono što stoji kao jedan dah, to je napisano odjednom. I napisano je uglavnom napisano je uglavnom za kratko vreme. I mislim da se u principu može izgovoriti relativno brzo. Neki su duže, neki kraće, ali eto, pisala sam ih na dahove i izgovaram ih na dahove.
Evo, pred kraj ovog prvog dela razgovora još bih samo malo da popričamo o zapravo stihu koji je vrlo zanimljiv u ovoj zbirci. Dakle, na početku imamo 16 terce. Dahovi su ispisani skoro pa pravilno nekim osmercima. Dakle, imamo ovaj stih bugarštice, 16 terac. Imamo ovaj osmerac koji se vezuje za narodnu lirsku poeziju i za Brankovu nagradu koju si ti takođe dobila. Koliko ti je to bilo važno, u stvari, da pesma ima tu neku formalnu pravilnost?
Jo, iskreno uopšte nije na racionalnom nivou to meni bilo važno. To bi sad bilo jedno foliranje kad bih ja rekla htela sam da podražavam srpskom romantizmu ovamo heksametru kao klasičnom stihu. Ne. Meni je to došlo kao neka vrsta ritma. Prolog i epilog su došli kasnije. Počela sam da pišem od prvog daha nadalje u tom ritmu i sve se tako nastavilo. U nekom trenutku sam ja to izbrojala i videla da je osmerac. I kao, pa dobro, šta sad osmerac? I onda sam razmišljala kad sam pisala prolog i epilog, jer sam želela da imam nešto što bi omeđilo to. I shvatila sam čak i pa osmerac nije ništa drugo nego podeljeni 16 terac. I samo sam rešila da to prebacim tako da bude 16 terac. I mislim da mu to, makar i samo grafički, daje jednu mirnoću, što je ali očigledno za razliku od raspevanog i razigranog osmerca. Ali eto, to su sve neka kasnija shvatanja i prihvatanja tih stihova takođe nije bilo sa predumišljajem da sad aludira na ovo ili ono.
Da, nastavit ćemo razgovor sa Irenom Plavović o zbirci Veliko toplo posle jedne kratke muzičke numere.
Dragi osnovci i srednjoškolci, postanite članovi čuvene dečije dramske grupe Radio Beograda. Audicija za nove kreativne snage biće održana 6. i 7. oktobra u Radio Beogradu. Svoje biografije i fotografije šaljite na mail dramskagrupa.rb@rts.rs do 3. oktobra. Pripremite recitaciju, imitaciju i monolog, ali pre svega budite svoji i kreativni. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Nastavljamo razgovor u Gutenbergovom odgovoru sa Irenom Plaović, autorkom zbirke Veliko toplo. Irena, u prvom delu razgovora govorili smo zapravo o tim formalnim osobenostima zbirke, a sada bih malo više o tim nekim, da kažemo, tematskim imperativima kojih ovde ima zaista mnogo. Ali na početku, ono što se nameće pri svakom čitanju jesu neki zaista istaknuti dramski elementi tvoje poezije. Dakle, poezija je lirska samo po sebi, jel? Ali u njoj stalno ima nekog agona, mi stalno imamo tu neku peripetiju, na kraju dobijamo nekakav rasplet. Ti takođe poeziju lepo i čitaš.
Hvala. Da, čula sam neke komentare nakon što sam isto na promociji čitala da su neki dahovi zvučali kao mali monolozi. Mm-hmm. Ja u principu ne verujem da postoje lirika, epika i drama u stvarnom svetu. Da. Ja mislim da je to samo jedan kritički aparat koji je nama potreban da bismo nešto klasifikovali, tako ga bolje razumeli, i to je naravno vrlo zgodno za učenje i tako dalje. Ali mislim i to je stara vest, ništa ja sad neću reći posebno novo, da u svakom delu možemo da pronađemo i po nešto od nekog roda kome ono uslovno ne pripada. Ne znam, ja volim dramu, volim pozorište, to je moja najveća ljubav posle poezije i književnosti. Mislim da sam najmanje bliska epici, generalno narativnosti, proznom govoru. Čak i kad je prozni govor, on će kod mene uvek biti malo lirski. Mm-hmm. Tako da možda, eto, nije čudo što si ti tu prepoznala dramske elemente, jer je to neki moj senzibilitet. Ali opet, kažem, nije to ništa bilo osmišljeno, kao sad ćemo baciti malo drame, pa će da bude napeto, nego to tako je to ispalo, a primarne namere su bile lirske.
Ono što je takođe vrlo važna tema ove zbirke Veliko toplo jeste jezik sam po sebi, dakle jezik kao lirski subjekt. Gotovo u svakom dahu, gotovo u svakoj pesmi, mi zapravo možemo naći te neke misli o jeziku, koje su zapravo bliske, često su mi se javljale različite misli o nekim pesnicima i piscima koji su jeziku mislili na taj način. Pre svega mislim na Rastka Petrovića ili Momčila Nastasijevića. Verujem da su oni tebi dragi i lično, a i to se u poeziji onako prilično dobro vidi. Dakle, od onih iskaza gde ti, recimo, citiraš pesnike kao što je Rajičković, gde kažeš u nekom trenutku oprosta, ružo govora, do tvojih sopstvenih misli o jeziku, guram se sama sa jezikom u nepomičnim nepcima, oduzmite mi jezik, pupkom ću da progovorim, eto ga Nastasijević već nekako progovara. Da li to Veliko toplo može da bude na neki način i sam jezik?
Možda ima čak u jednom od dahova, sad sam zaboravila, recimo 29. ili 30. Kaže, za nje, Veliko toplo ne poznaje ulazna vrata kože, za njega je sve duplja, ono je samo jezik. Mm-hmm. Iz tako mnogo delova i tu se posle poredi sa ne znam čime. Naravno da može, a što se tiče Rastka i Momčila, osim što su živjeli u istoj ulici u kojoj ja živim, što sam saznala dok sam studirala i tome. To je nekadašnja Ratarska. Danas je Kraljice Marije ili bivša 27. marta. To me posebno obradilo. Da, to su neki od mojih omiljenih pesnika. Pa eto, ako misliš da zaista oni progovaraju nekim mojim stihovima uz možda Miljkovića, Lalića i ostale, to je za mene velika čast.
Da, zanimljiva je ta veza sa Rastkom još u jednom smislu, a to je kada se govori o telu u tvojoj poeziji, koje može se i reći da je to u stvari jedan od osnovnih simbola u ovoj zbirci, osnovnih motiva, možda je pravilnije reći. A što se tiče tog tela i te veze sa Rastkom, to je zanimljivo. Da ti u stvari tražiš apsolutno poništavanje svog tela radi zadobijanja nečeg što je veće od njega, odnosno što je ono samo, ono označitelj i označeni. Telo nije samo označeni, već i označitelj sebe samog na neki način.
Da, pa svakako i Rastko i verovatno i neko drugi pre njega već otkrio to pitanje tela, tako da to ponovo nije nešto novo. Ali to što nije novo ne mislim da je nužno loše, jer ja generalno ne verujem u to da poezija otkriva sada nešto novo. Sve su to pitanja koja su, mislim, bila prisutna još od najstarije književnosti. Ja se bavim starom književnošću, predajem srednjovekovnu, odnosno držim vežbe srednjovekovne književnosti, tako da sam, čitajući tu književnost, pronašla mnoge stvari za koje Mali Perica misli da su otkrivene mnogo kasnije, kao zapravo vrlo aktuelne i u to doba. Tako da li od Rastka ili od nekog još pre njega, pa preko njega, ta pitanja su nekako doprla i do mene, kao što mislim da do svakog mislećeg čoveka dopru, pa ih on izrazi na neki pesnički način ako se time bavi ili izrazi na neki drugi. Za mene poezija generalno nije samo način izražavanja, nego i način istraživanja. Tako da ona u tom smislu bliska nauci, ako to može tako da se kaže, da se naučnici ne uvrede. Dakle, ja kroz poeziju istražujem svoju poziciju u svetu, svet oko sebe u kome se ja sada nalazim, imam neki problem s njim. I verujem da je to neki početak svakog istraživanja i samoistraživanja, čije je izražavanje samo jedan spoljni deo. Dakle, vi se nalazite u svetu, imate problem s njim. I šta sad s time? Kako ga razumeti?
Da. Čini se da je ova poezija u jednom svom bitnom delu zapravo i pre svega poezija samospoznaje i samorazumevanja, samootkrivanja. Koliko ti kroz svoju poeziju, kroz pisanje svoje poezije ispisane zaista u dahovima istražuješ to ko si ti i šta ti jesi? Koliko tebi poezija uzročno posledično daje odgovore?
Meni je to, da sad ne zvučem pretenciozno, meni to zaista primarni način istraživanja sebe. Uz, naravno, komunikaciju sa drugim. Jer bez te komunikacije sa drugim i ne postoji nešto što bismo nazvali sopstvom ili samstvom ili selfom. Malo ako fancije. Ali da, pa ja na taj način primarno sebe istražujem i to radim od malena. Naravno, pesmice koje sam ja pisala kad sam imala 7-8 godina nisu pesme koje bi mogle da pretenduju na neku univerzalnu književnu vrednost, ako uopšte i ove jednog dana to budu mogle, to nikad ne znamo, ali su one i tada bile neka vrsta samoistraživanja.
Još o jednom temi bih voljela da popričam, a to je tema ljubavi, koja se nekako pojavljuje gotovo svuda, ali na vrlo čudne načine. Stih, to jest dva stiha koje sam ja zabeležila i koje su mi na različite načine bila zanimljiva, to su: da bih izvalila ljubav, moram da kastriram nebo.
A pa ja sam mislila da je to relativno jasna aluzija, naravno.
Ne, jasno je, ali...
Da. Pa dobro, ajde, možda one koji nisu to odmah shvatili, ne moraju ni svi to da znaju, naravno aludiram na mit o rođenju Afrodite, koja je kao rođena iz talasa, ali je zapravo rođena iz onoga što je ostalo od kastriranog Urana, koji je ništa drugo do neba. I meni je bila zanimljiva ta, naravno, opozicija, tako i počinje ono La Charle Cose Celesti na italijanskom, ili ostaviti nebeske stvari i ući u amoroze, ući u ljubavne, što je takođe nešto što sam našla u nekom tekstu. Inače, to je možda zanimljivo, eto, kao način na koji do nekog koga zanima poezija, ako i čita, i osim što čita takođe malo i živi, način na koji dolaze stvari, neke u nekim teorijskim tekstovima, neke u novinama, neke u nekim zvukovima koji su oko mene. Pa ne znam, ja kad sam se pitala šta je najviše uticalo, na mene uticao je jednako Patin kuvar, kao što je uticalo neko žitije srednjovekovno, uticao je jednako, ne znam, hip-hop, kao što je uticao i turbo folk.
To je zanimljivo kako se mešaju stvari žandrovi, različiti jezički registri. Da, upravo to. I zato je taj stih koji si sada pomenula važan. Ostavimo nebeske stvari i uđimo u amorosa. Uđimo u ljubav, da, ali i uđimo u nekako život sam sa svim tim njegovim običnostima koje zapravo mnogo znače. Ima mnogo ovde jednostavnih reči koje zapravo nisu jednostavne smislom, već samo izrazom samim po sebi.
Pa i u tome ostavi nebeske stvari uđu ljubavne i da bih izvalila ljubav moram da kastiram nebo, što je samo jedna varijacija toga. Ja sam u stvari pokušavala da se sa time susretam danas. Meni je jasno, kao što je svima drugima jasno, da 2018. godine mi ne možemo o takozvanim ljubavnim i takozvanim nebeskim stvarima govoriti u tako jasnim opozicijama, kao sad imamo nebeski život ili imamo ovaj ljubavni život. To naravno da nije tako jednostavno, ali mislim da je plodotvorno da se i danas, kada smo živimo u tako jednom fragmentarnom svetu gde su naši subjekti potpuno rastrzani na sve strane, gde nam se sve čini užasno složeno, užasno komplikovano, da se možda vratimo tim jednostavnim stvarima, makar u njih i ne poverovali, ali da se susretnemo sa njima, znači da pročitamo nešto tako, sada moram da ostavim nebo da bih ušla u to, pa da vidimo kako će to uticati na nas. Da li ćemo mi tu napraviti neki izbor ili ćemo reći, ma ne, to je lažna opozicija.
Mm-hmm. Da, u jednom trenutku si pomenula da je kraj ove zbirke na neki način otvoren. Postoje i stihovi gde ti kažeš veliko toplo dolazi. Ono što ostaje pitanje jeste kako će se zatvoriti taj otvoreni kraj ili kako će se nastaviti taj otvoreni kraj. Ti ćeš na kraju ovog dela Gutenbergovog odgovora i razgovora sa tobom nama ponuditi neku mogućnost tog otvorenog kraja.
Pa, ja ne bih mogla čak ne kažem da ovo nastavak velikog toplog, ovo je sad nešto novo, pa eto, možda je zanimljivo, pošto smo čuli nešto iz velikog toplog, vidimo da li se tu nešto promenilo i kako. Ovo je sad u nastajanju, ima neki radni naslov, temelji, ali ne znamo šta će biti. O sve u septembru nastalo. Ovaj temeljni med u sezoni čajeva, duboko rezanje krajeva, temeljna sumanutost, dubog zaborav mirisa, prženje rajeva na skupljem ulju i sva ponavljanja, pokisli veš i osporavanja, ima razloga za zabrinutost. Prvi sam kesten digla u ceger u avgustu i dosta nemiran zagrižaj ostavio je mrak. Kad smo mu uzeli otisak za protezu samoće, steglo se nešto u čučnju, neće biti lako da prođe kroz desni susreta zrak. I ceo lift je bio ispunjen origanom. Moj vrat, blizine, slonovske noge stočića, visine, sparni duhovi, šuškavi hod pod dlanom, u slanom severu masnica, uporno mleko kožom, u jasni sat isparava, obrasla polom, zaravan, mucava kost u pogledu, pod petom pukao koren, čvrst još u vilici cvetanja, izrešetana morem, motrim još muklo na dolazeći govor. Neko već mora biti užasno kriv za ovo, prethodeće mu prepolovljeno slovo u kiselim teglama, vidjet ćemo na zimu, kad se sve zaturšija, kakvog smo bili ukusa.
Hvala ti, Rena, nama je bilo lepo i toplo, nadam se i tebi.
Hvala tebi mnogo što si me pozvala. Every day I write the list of reasons why I still believe they do exist. A thousand beautiful things. And even though it's hard to see, the glass is full and not half empty.
Singing by your window. Muzički oktobar u Madlenijanumu. Opera Pajaci, Opera Orfej, Balet Hazarski rečnik, mjuzikli Jadnici, Ljubav i moda, gostovanje Narodnog pozorišta sa čuvenim operama i baletom. Od ove sezone bliži vama online prodaja karata. Madlenijanum, mjesto susretanja.
Bilo bi lako da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Pajage instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Pajaga i instruktori.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Bože va ime
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti: Aleksandar Raos, klavir; Teodor Blagojević, horna; dirigent: Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmaljinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Muzički oktobar u Madlenijanumu. Opera Pajaci, Opera Orfej, Balet Hazarski rečnik, mjuzikli Jadnici, Ljubav i moda, gostovanje Narodnog pozorišta sa čuvenim operama i baletom. Od ove sezone bliži vama online prodaja karata. Madlenijanum, mesto susretanja.
Eko.
U nastavku Gutenbergovog odgovora čućemo kakvi se sve stihovi mogu nalaziti u jednoj pozamanteriji.
Vreme. Nešto u vazduhu nagoveštava pucanj. Oštar vazduh i slet na pogrešnu granu. Raskrsnica Njegoševe i Svetozara Markovića je skoro prazna. Ispred se lopata sneg, a iza neko, a tačno znam ko, govori: imaš 200 dinara, glasom tihim kao izdisaj. Dođavola, koja strana će nestati prva? Pucanje nepotkupljiv i nije tu da bi se čakškao, već da bi se ostavio na miru. Kao i smrt. Ostavi smrt na miru. Ostavi je da živi kako hoće. Ništa dobro se ne dešava posle dva noću i posle diranja u smrt.
Druga gošća Gutenbergovog odgovora danas je Slađana Šimrak, autorka zbirke Pozamanterija i dobitnica ovogodišnje nagrade Novica Tadić. Slađana, najprije dobar dan i dobrodošla u emisiju Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, drago mi je da sam tu, hvala na pozivu.
Evo, na početku, naslov tvoje zbirke pesama je Pozamanterija, pa eto, na početku jedan mogući ključ za njeno odgonetanje može biti upravo neka vrsta mogućeg tumačenja ovog naslova. Čega je sve ovo Pozamanterija?
Pozamanterija je naslov, to jest Pozamanterija je jedini element ove zbirke koji sam imala mnogo pre nego što sam napisala zbirku, verovatno imajući u vidu da zbirka neće biti tako homogena, odnosno da će barem iz moje perspektive biti iz nekako vrlo različitih stilova napisana. I tako se otprilike i desilo. Jer sam prvi deo napisala možda i davno, pre 3-4 godine, a drugi deo je nastao u nekoj užurbanosti pred sam istek ovog konkursa.
Da, sada si u jednom trenutku pomenula da ova zbirka na neki način nije homogena. To se može reći i na stilskom i na jezičkom planu, a to zapravo na takvo pitanje i odgovara ovaj naziv. Koliko je tebi bilo važno to eksperimentisanje u stilu, jeziku, tematici?
A, to mi je izuzetno važno zapravo za sada, jer nekako težim tome da pronađem nekakav glas i da u stvari uradim nešto ovaj, do čega treba doći vežbom. Ja bar tako smatram nečega baš ovaj kvalitetnog. Tako da, eto, sve ovo što sam radila uvezano za ovu zbirku je bila neka vrsta eksperimenta, dakle i to stilsko, jezičko, ali i jednostavno taj način pisanja, odnosno eksperiment koji sam postavila pred sebe je bio zapravo, hajde da vidim da li mogu tako brzo da napišem knjigu, pa kako će to ispasti, šta će izaći, bez prethodnih beležaka, bez prethodnih ovaj, nekih priprema.
A kako je ova knjiga u stvari nastajala? Mi ovde vidimo 4 ciklusa koja su vrlo različita, dakle 4. stanje, bez preterivanja, zvono kao vodopad. Šta oni u ovom sledu znače, a šta zapravo znače u svojoj cjelini?
Eto, prva dva ciklusa su, eto, taj početak koji sam ovaj, pisala i zaokružila pre nekoliko godina, ne znajući ovaj, u šta će to da se razvije i hoću li moći tako nešto da povežem sa nekim drugim, sa nekim stilski drugačijim. Tako sam, znači, eto, poželela da napišem i ova druga dva koja su ovaj, bila napisana za, u tom jednom vikendu i koja su ovaj, potpuno, čini mi se, malo, ovaj, malo tečnija i malo ovaj, lakša. Ali na kraju eto, mi se dopalo kako je to ispalo.
Da, ja bih malo na početku da popričamo u stvari o ovom prvom ciklusu koji se vrlo zanimljivo zove i koji je prosto u meni izazvao različite neke asocijacije o kojima smo i razgovarali pre početka ovog razgovora, a naziv ovog ciklusa je 4. stanje. Pa sada ti dolaziš iz područja nauke, baviš se matematikom. Ovo je nekako više u vezi sa fizikom. I da li to 4. stanje u fizici može biti i 4. stanje u tvojoj poeziji?
Moglo bi biti. To je sad otvoreno možda nekoj diskusiji, ako je dovoljno zanimljivo za tako nešto. Četvrti element bi bio voda, jel tako? To nije bila moja prva ideja, to je sasvim došlo iz nekog drugog izvora, dakle nekog ličnog i internog izvora, eto, i bilo mi je zanimljivo kao neka jezička igra reči.
Mm-hmm. Zanimljivo je upravo povodom te jezičke igre reči i sama činjenica da ti dolaziš iz nauke, to sam već rekla, studiraš matematiku. Koliko ti je to zapravo pomoglo da razumeš svet i da ga poetski uobličiš?
Ne znam koliko mi je pomoglo. Ja ću reći koliko mi je odmoglo. Odmoglo mi je u tom smislu što ja se bavim književnošću, bavim se matematikom, ali recimo ne mogu, ne umem i još uvek ne umem da razumem književnu teoriju dovoljno. I mislim da je za to kriva matematika, jer književna teorija nije nešto što je dokazivo. A ja za sada imam samo takvu predstavu o stvarima, kao ako nešto mora biti istinito, nešto mora da bude tačno ili ovaj, netačno. Eto, u tom smislu to me malo ograničava, samo taj način, način zaključivanja. Ali, eto, matematika je neki osnov iz koga se polazi, koga se razvijaju, mislim, i rade se druge nauke, tako nešto, ja mislim da je i poezija umetnosti, pa možda na tom tragu, eto, je to u nekom smislu korisno.
Da, i za tog u stvari sasvim izvesno egzaktnog smisla matematike i bilo koje nauke se zapravo krije ono što je što je dublje, jače i šire. Ima i onaj Miljković u intervju u Ninu kad on kaže da Einsteinove formule mogu prepevati. Jesi li ti nekad dolazila na takve ideje? Ovo je naravno vrlo metaforično. Sad, ali...
Jeste, jeste. Čak ovaj, da, znam za to i to smo već pominjali pre nekoliko godina na jednoj književnoj večeri u Pankševu. Meni je to takođe palo na pamet jako davno, onda sam saznala da postoji ceo pokret, književni pokret koji čine matematičari u Francuskoj u Lipoo. I ovaj, i tako razni u stvari. Posle sam počela čitam Borgesa i shvatila da je bio zaljubljen u matematiku i da je na taj način pokušao da je prepeva, tako da mislim da je to vrlo uspešno. Ovaj, ima jedna anegdota o jednom ovaj, matematičaru koji se zvao Karl Weierstrass i predavao je na nekom fakultetu. U sred semestra jedan od studenta je napustio grupu i on je rekao, kao, pa gde je on otišao? I studenti su rekli, pa prebacio se na književnost. A on je rekao, pa dobro, nikad nije bio dovoljno kreativan da se bavi matematikom.
Da, da. Jesi li ti nekad imala možda ideje o studiranju književnosti, na primjer, ili neke umetnosti? Pošto to u isto vrijeme koliko može da razvije nekako pesnički zanat, može u isto vrijeme dosta da ograniči. A u tvojoj poeziji nema tog ograničavanja.
Kao što sam rekla, ovaj, nisam čak ni ranije razmišljala o studiranju književnosti jer sam shvatila da bi se to u mnogome baziralo na ovaj, studiranju teorije književnosti, a ja to tada nisam razumela i mi, nažalost nisam ovaj, napredovala od tada, tako da tu za mene nije bilo dileme nikakve.
Zanimljivo je leksičko bogatstvo, zaista veliko ove zbirke. Kada sam pokušala da izdvojim nekoliko, da kažemo, ključnih reči ove zbirke Pozamanterija, to najčešće nisam uspevala, ali sam onda shvatila da to zapravo i jeste vrednost ove zbirke. Ti pišeš u različitim registrima, od onih čisto poetskih do ironijskih, vrlo emotivnih, ali i racionalnih.
To je nešto što ja za sad ne mogu iz svoje perspektive da kažem da li sam uspela, ali to je nešto čemu težim, odnosno da pokušam da napravim nekakav spektar i da ne pobegnem od onoga što mi je prirodno. A prirodna je različitost, sopstvena i različitost u nekom pogledu. Tako da pokušavam da izgradim to još uvek. Dakle, tako nešto što bi bilo sveobuhvatno, mislim, koliko god to možda zvučalo sada banalno. Ali ne treba bežati ni od banalnosti.
Tako je. Ti si za ovu zbirku dobila značajnu književnu nagradu koja je ove godine novoustanovljena. To je nagrada Novica Tadić. Pa bih te sada pitala malo o tvom nekom mogućem zamišljenom dijalogu sa poezijom Novice Tadića. Koliko je ona tebi zapravo bliska?
A poezija Novice Tadića sam otkrila u srednjoj školi još. Tada je za to mene bio jedan potpuno novi svet. Dakle, uz Novicu Tadića otkrila sam tada i Tomaža Šalamuna i Danijela Dragojevića i te domaće, reći ću domaće, savremene pesnike. To je bilo neko potpuno novo otkriće. Ja sam do tada pisala nešto onako školski i drugačije i nešto jednostavno kako sam ovaj zamišljala da poezija treba da izgleda. Tako da, eto, ne bih mogla sada da pravim ovaj, za ovako kratko vreme neke direktne paralele, ali mislim da je to ovako uobličilo, jednostavno otvorilo mi je neki novi pogled.
Pa čini se da se te paralele u stvari najviše mogu uspostaviti u stilu ove zbirke. Dakle, Novica Tadić jeste takav sugestivan u izrazu, vrlo sveden, a u isto vreme iza toga se krije neki, u stvari, dublji smisao. I upravo tvoja poezija jeste takva u tim nekim svedenim potezima reči.
Da, čini mi se da je to donekle uspešno urađeno u ovoj zbirci. To je ono što jesam usvojila od njega, kao i te jezičke igre od Tomaža Šalamuna i možda neku ironiju i emotivnost od Danijela Dragojevića, bare ono čemu sam ja imala pristup. I eto, nadam se da to nije čisto ovaj oponašanje njihove poezije, ali eto, možda se nešto novo napravi.
Imaš li ideju kako će se u stvari tvoje pisanje na neki način razvijati? Postoji li nešto iz ove zbirke što ćeš sasvim izvesno poneti i slediti ili se već sada otkriva neki novi mogući put?
Mislim da ću se i dalje držati tog različitog glasa. Trudit ću se u stvari da bude što različitiji, ali i što jasniji. Pa vidjet ćemo sada. Ono što mi je izgleda postalo navika u pisanju je da najpre dam naslov knjizi i onda u toku nekom određenom da pokušam da je napišem.
I evo za kraj ovog razgovora ja bih te zamolila da nam pročitaš još jednu pesmu iz svoje zbirke Pozamanterije i da na taj način u stvari poetski završimo ovaj dijalog.
Zavežljaj. Na toplokrvnom autoputu slušam pesmu koja se može slušati samo direktno implantirano uvo uz prozor autobusa nikako ka sredini. Nije više važno ni kroz koju državu se ide, svuda me dočekuju isti prozori. Neka mesta su stvorena da se kroz njih samo prođe. Autobus se u Miluzu zaustavio ispred jedne osvetljene sobe, moji saputnici su spavali i nisu vidjeli kako je svaka haljina na raspolaganju te večeri bila potpuno pogrešna. Da li bi uopšte razumeli jedan takav savršen, lirski, zlatni ćef?
Slađana Šimrak sa svojom Pozamanterijom je bila gošća Gutenbergovog odgovora. Slađana, hvala ti mnogo na ovom razgovoru.
Hvala vam.
Na kraju Gutenbergovog odgovora, koji je danas protekao u ključnim rečima toplo, veličina, pozamanterija, formule i pre svega poezija, pozdravljaju vas Predrag Vasić, Rada Ćorović, Vladimir Penđer, Ivana Marković, ja sam Jovana Milovančević i želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.
Que temo ahogar, te amo.